Welcome, welcome to the Voice of America in Khmer.
សូមដឹកអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី23ខែមីនាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
សហភាពអឺរ៉ុបអនុម័តការដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសចិននិងមីយ៉ាន់ម៉ាលោក Biden និងលោកស្រី Harris កោតទោសការរើសអើងជាតិសាសន៍នៅសហរដ្ឋអាមេរិកសកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យដែលត្រូវបានដោះលែងពីពន្ធនាគារចិនមកជាប់ក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងនៅហុងកុង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះជាមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអនុម័តសំណើច្បាប់កោតទោសរដ្ឋប្រហារនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងទិវាប្រៃឈើអន្តរជាតិរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាសហគមន៍ខ្មែរខ្វែងគំនិតគ្នារឿងល្បាតប្រៃឡង់ក្រសួងធម្មការស្នើឲ្យតុលាការចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ទៅលើលោកផែនវណ្ណៈទោះបីជាមានការសុំទោសរួចទៅហើយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណចាសសូមអញ្ជើញលោកសុវណ្ណ
កិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហភាពអឺរ៉ុបនៅទីក្រុងប្រ៊ុយសែលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានអនុម័តទណ្ឌកម្មលើការរំលោភបំពាននៅក្នុងប្រទេសចិនមីយ៉ាន់ម៉ានិងរុស្ស៊ីគណៈសហភាពអឺរ៉ុបពង្រឹងវិធានការប្រឆាំងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាសកលសហភាពអឺរ៉ុបដែលមានប្រទេសជាសមាជិកចំនួន27គ្រងដាក់មន្ត្រីចិនចំនួន4រូបនិងអង្គភាពរដ្ឋមួយចូលក្នុងបញ្ជីខ្មៅទាក់ទងនឹងការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋធម្មការក្រុងប៉េកាំងទៅលើជនជាតិភាគតិចវីហ្គើបន្ទាប់ពីបណ្ដាឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានផ្ដល់ភ្លើងខៀវកាលពីសប្ដាហ៍មុនចំណាត់ការជានិមិត្តរូបកម្រិតខ្ពស់នេះដែលរាយការណ៍ដោយអ្នកការទូតសហភាពអឺរ៉ុបត្រូវបានក្រំពឹងថានឹងត្រូវបានបង្ហាញជាផ្លូវការនៅក្នុងទស្សនវិស័យផ្លូវការរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនេះគឺជាលើកដំបូងហើយដែលសហភាពអឺរ៉ុបបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងរឿងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សចាប់តាំងពីសហភាពនេះបានដាក់ទណ្ឌកម្មការលក់អាវុធនៅក្នុងឆ្នាំ1989បន្ទាប់ពីមានការបង្ក្រាបនៅទីលានធានអាមែនក្រសួងការបរទេសចិនបានព្រមានថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនឹងមានប្រតិកម្មយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ប្រឆាំងនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មណាមួយចំពោះសកម្មភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងភាគខាងលិចក្រុមអ្នកការទូតបាននិយាយថាវិធានការនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃទណ្ឌកម្មទាក់ទងនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដែលប្រឆាំងមនុស្សរាប់សិបនាក់រួមបញ្ចូលទាំងបុគ្គលនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីកូរ៉េខាងជើងអេលិចត្រាស៊ូដង់ខាងត្បូងនិងលីវីផងដែរក្រុមអ្នកការទូតបាននិយាយថាការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីៗទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងផ្ដោតលើបុគ្គលដែលនៅពីក្រោយការរំលោភបំពាននៅក្នុងតំបន់ឆេកញ៉ាដែលគ្រប់គ្រងដោយកណ្ដាប់ដីដែករបស់លោករ៉ាមសិនខាឌីរ៉ូដែលជាអ្នកស្មោះត្រង់នៅពេលមានក្រុមឡាំងសហភាពអឺរ៉ុបក៏នឹងបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិនិងដាប់អំរាមទតការលើមន្ត្រីចំនួន10រូបនៃរបបយោធារបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជុំវិញការធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធាកាលពីខែមុននិងការបង្ក្រាបលើក្រុមបាតុករផងដែរកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកប្រធាននាយកប្រទេសជូបៃដិនបានថ្លែងប្រឆាំងនឹងអ្វីដែលលោកថាឆ្នាំពុលដ៏ស្អាក្រក់នៃការរើសអើងជាតិសាសន៍ជាប្រព័ន្ធនិងទស្សនៈថាជនជាតិស្បែកសល្អប្រសើរជាងជាតិសាសន៍ដទៃដែលលោកបាននិយាយថាបានយំញីសហរដ្ឋអាមេរិកជាយូរមកហើយហើយលោកបញ្ញាថានឹងផ្លាស់ប្ដូរច្បាប់ដែលអាចបន្តឲ្យមានការរើសអើងប្រធាននាយកប្រទេសពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរូបនេះបាននិយាយចំថាប្រទេសនេះបានប្រឈមនឹងបញ្ហារើសអើងពុជសាសន៍ការស្អប់ខ្ពើមជនបរទេសនិងជាតិសាសន៍និយមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោក Biden បានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការបង្ហាញទស្សនៈស្រដៀងគ្នាដោយអនុប្រធាននាយកប្រតិភូស្រី Kamala Harris ដែលបានរៀបរាប់យ៉ាងលម្អិតនៅទីក្រុង Atlanta កាលពីថ្ងៃសុក្រអំពីប្រវត្តិនៃការរើសអើងនៅអាមេរិកប្រឆាំងនឹងជនជាតិអាមេរិកអាស៊ីលោកស្រី Harris ដែលជាអនុប្រធាននាយកប្រតិភូស្រីជាជនជាតិអាស៊ីនិងអាហ្វ្រិកដំបូងគេបានមានប្រសាសន៍ថាការប្រកាន់ជាតិសាសន៍មានពិតប្រាកដនៅអាមេរិកហើយវាតែងតែកើតមានរហូតមកការស្អប់ពើមជនបរទេសពិតជាមាននៅអាមេរិករហូតមកភេទនិយមក៏អញ្ចឹងដែរសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោក Biden ត្រូវបានចេញផ្សាយនៅយប់ថ្ងៃអាទិត្យអបអរសាទរទិវាអន្តរជាតិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់លុបបំបាត់ការរើសអើងជាតិសាសន៍ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងទសវត្សរ៍1970ដើម្បីប្រារព្ធទិវានៃការសម្លាប់មន្ទីរនៅឆ្នាំ1960នៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងលោក Biden ថ្លែងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះថាការស្អប់មិនអាចជាជំរកសុវត្ថិភាពនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទេវាមិនគួរមាននៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ក្នុងពិភពលោកយើងត្រូវតែរួមរួមគ្នាបញ្ឈប់វា លោកបាននិយាយថារដ្ឋបាលរបស់លោកនឹងប្រឆាំងការរើសអើងជាតិសាសន៍នៅទូទាំងពិភពលោករួមទាំងការធ្វើបាបយ៉ាងសាហាវទៅលើជនជាតិរូហីងយ៉ានៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងជនជាតិវីហ្គើនៅប្រទេសចិនផងដែរលោកបានមានប្រសាសន៍ថាយើងត្រូវតែផ្លាស់ប្តូរច្បាប់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការរើសអើងនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងហើយយើងត្រូវតែផ្លាស់ប្តូរចិត្តគំនិតរបស់យើងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោក Biden បានកើតឡើងចំពេលដែលមានសម្ពាធកាន់តែខ្លាំងឡើងឲ្យអាជ្ញាធរអនុវត្តច្បាប់ចាត់ទុកការបាញ់ប្រហារដ៏សាហាវកាលពីសប្តាហ៍មុននៅទីក្រុង Atlanta ដែលបានសម្លាប់មនុស្ស8នាក់រួមមានស្ត្រីដើមកំណើតអាស៊ី6នាក់ផងដែរនោះគឺជាឧក្រិដ្ឋកម្មស្អប់ខ្ពើមជាតិសាសន៍សកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យហុងកុងចំនួន8នាក់ដែលបានជាប់ពន្ធនាគារនៅក្នុងប្រទេសចិនកាលពីឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅឯសមុទ្រនោះបានមកដល់ទីក្រុងហុងកុងវិញហើយហើយត្រូវបានឃុំខ្លួនភ្លាមៗនៅថ្ងៃច័ន្ទដែលនាំឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់និងការព្រួយបារម្ភជាអន្តរជាតិអំពីពួកគេពួកគេស្ថិតក្នុងចំណោមសកម្មជន12នាក់ដែលប្រឈមនឹងការចាប់ប្រកាន់នៅទីក្រុងហុងកុងជុំវិញការតវ៉ាគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរចិនដីគោកសាកចាប់កាលពីខែសីហាឆ្នាំ2020ទៅលើទូកមួយដែលធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកោះតៃវ៉ាន់ពួកគេត្រូវបានបញ្ជូនទៅទីក្រុងហុងកុងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបន្ទាប់ពីជាប់ពន្ធនាគារនៅប្រទេសចិនពីបទឆ្លងព្រំដែនដោយខុសច្បាប់ហើយត្រូវបានឃុំខ្លួនពីបទចោទប្រកាន់កាលពីមុននៅពេលទៅដល់ទីក្រុងហុងកុងថ្លែងក្នុងនាមក្រុមមួយតំណាងឲ្យជនចោទចោតលោកស្រីជូហាងជុងដែលជាសកម្មជននិងជាមេធាវីបាននិយាយថាលោកស្រីមិនសប្បាយចិត្តចំពោះទម្រង់ការប្រកួតខ្លួនពួកគេនេះទេលោកស្រីជូបាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅក្រៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសហុងកុងនៅជិតព្រំដែនប្រទេសចិនដីគោកថាអាជ្ញាធរមិនដែលតាក់ទងជាមួយគ្រួសាររបស់ពួកគេអំពីការចាប់ខ្លួននេះទេដូច្នេះសមាជិកគ្រួសារទាំងនោះត្រូវបានបង្ខំឲ្យមកទីនេះហើយរង់ចាំពេញមួយថ្ងៃរហូតដល់ពេលនេះមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីប្រទេសហ្វីលីពីនបាននិយាយថាវត្តមានកប៉ាល់ចិនក្នុងសមុទ្រចិនកណ្ដាលដែលមានចំនួនគឺជាការលុកលុយនោះក្រសួងការបរទេសចិនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថានាវាចិនដែលប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅក្បែរថ្មប្រប្រាស់ទឹកដែលមានចំនួននៅសមុទ្រចិនកណ្ដាលនោះគឺជានាវានេសាទជ្រកនៅកន្លែងសុវត្ថិភាពពេលមានអាកាសធាតុមិនល្អប្រទេសចិនបានទាមទារស្ទើរតែទាំងស្រុងនៅសមុទ្រដែលសម្បូរទៅដោយធនធានហើយត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ប្រកាន់ថាជាការខិតខំដើម្បីបំផិតបំភ័យបង្ខិតបង្ខំបាននិយាយថាទូករបស់កងជាពលចិនជាង200គ្រឿងត្រូវបានគេប្រទះឃើញនៅតាមខ្សែបន្ទាត់ថ្មប្រប្រាស់ទឹកឈ្មោះ Vit Song Reef នៅមានរាងដូចដំបងប៊ូមរ៉ង់នៅចម្ងាយប្រហែល320គីឡូម៉ែត្រនៅខាងលិចកោះប៉ាឡាវ៉ាន់កាលពីថ្ងៃទី7ខែមីនាប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកងបេកាំងបានចំណងការអាងនេះដោយនិយាយថារយៈពេលជាយូរមកហើយទូកនេសាទចិនបាននេសាទនៅក្នុងដែនទឹកនៅក្បែរថ្មប្រប្រាស់ទឹកតែចិនបាននិយាយថាជាផ្នែកមួយនៃប្រជុំកោះស្ប៉ាតលីមានចំនួនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកសៃហ៊ូឈិនយីងបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានថាថ្មីៗនេះដោយសារស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់នៅសមុទ្រទូកនេសាទចិនមួយចំនួនបានជ្រកពីខ្យល់នៅជិតវីតសុងរីហ្លោកធីអូដូរ៉ូឡុកស៊ីនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសហ្វីលីពីនបាននិយាយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាយើងជឿជាក់ថានេះជារឿងធម្មតាទៅហើយហើយសង្ឃឹមថាភាគីទាំងអស់អាចពិចារណាបានដោយសមហេតុសមផលលោកបានធ្វើការតវ៉ាការទូតអំពីនាវាទាំងនេះការតវ៉ាមួយនៅភាគខាងលិចនៃទីក្រុង Bristol ជាអភិបអង់គ្លេសប្រឆាំងនឹងច្បាប់ប៉ូលីសថ្មីបានឈានដល់ការប៉ះទង្គិចគ្នាយ៉ាងហិង្សាដែលបណ្ដាលឲ្យប៉ូលីសយ៉ាងហោចណាស់20នាក់រងរបួសក្នុងនោះ2នាក់បានរងរបួសធ្ងន់បាក់ឆ្អឹងជំនីនិងបាក់ដៃរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃអង់គ្លេសអ្នកស្រីព្រឹទ្ធីប៉ាតែលបានថ្កោលទោសការតវ៉ាដែលបានចាប់ដើមនៅរសៀលថ្ងៃអាទិត្យនិងបន្តរហូតដល់ព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទលោកស្រីបាននិយាយថាទស្សនវិជ្ជាដែលការតវ៉ាបានបង្កឡើងរួមមានរដ្ឋយន្តប៉ូលីសមួយចំនួនត្រូវបានដុតផងនោះគឺមិនអាចទទួលយកបានទេ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
រដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តទៅលើសំណើច្បាប់ថ្កោលទោសរដ្ឋប្រហារយោធានៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដោយសំឡេងភាគច្រើនលើសលប់កាលពីថ្ងៃសុក្រទី19ខែមីនាសំណើច្បាប់ដែលតម្រូវឲ្យមានការអនុម័តពីព្រឹទ្ធសភាមុនក្លាយជាច្បាប់នេះតម្រូវឲ្យរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនផ្ដល់របាយការណ៍ទៅសភាអំពីព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងអំពីវិធានការឆ្លើយតបរបស់ខ្លួនចំពោះព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនោះលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តលើសំណើច្បាប់ថ្កោលទោសរដ្ឋប្រហារយោធានៅមីយ៉ាន់ម៉ាដោយសម្លេងភាគច្រើនលើសលប់កាលពីថ្ងៃសុក្រទី19ខែមីនានេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ការអនុម័តនេះបានធ្វើឡើងស្របពេលដែលសមាជិកសភាបានបង្កើនការរិះគន់លើវិធីសាស្ត្រខូខើដែលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រើដើម្បីបង្ក្រាបបាតកម្មតាំងពីពេលយោធាធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតរបស់អ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈមក សំណើច្បាប់នេះត្រូវបានអនុម័តដោយសម្លេងគាំទ្រ398ទល់នឹង14និងសម្លេងអនុប្រវត្តិ1សម្លេងប្រឆាំងទាំងអស់និងសម្លេងអនុប្រវត្តិគឺជាសម្លេងមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋសេចក្តីសម្រេចនេះថ្កោលទោសរដ្ឋប្រហារនិងការឃុំឃ្លួនមេដឹកនាំស៊ីវិលនានានៅមីយ៉ាន់ម៉ាក៏ដូចជាអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំទាំងអស់និងឲ្យសមាជិករដ្ឋសភាជាប់ឆ្នោតចូលបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួនឡើងវិញរដ្ឋសភាក៏បានអនុម័តចំណាត់ការមួយផ្សេងទៀតផងដែរពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី18ខែមីនាតាមរយៈការបោះឆ្នោតស្រ័យគ្រប់គ្រងនិងមានការរាប់វត្តមានរបស់អ្នកចូលរួមសំណើច្បាប់ដែលតម្រូវឲ្យមានការអនុម័តពីព្រឹទ្ធសភាមុនខ្លាយជាច្បាប់នេះតម្រូវឲ្យរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនផ្ដល់របាយការណ៍ទៅសភាអំពីព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងវិធានការឆ្លើយតបរបស់ខ្លួនចំពោះព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនោះសមាជិករដ្ឋសភាលោក Gregory Mix ដែលជាប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសនៃរដ្ឋសភាមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានជំរុញឲ្យមានការគ្រប់គ្រងចំណាត់ការនេះលោកបាននិយាយដូចនេះថាយើងត្រូវបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតាមដានមើលនិងគ្រប់គ្រងការស្ដារឡើងវិញនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកងកម្លាំងសន្តិសុខមីយ៉ាន់ម៉ាបានសម្លាប់អ្នកតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋប្រហារយោធាយ៉ាងតិច9អ្នកកាលពីថ្ងៃសុក្រគណៈដែលបណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជំរុញឲ្យបញ្ឈប់អំពើហិង្សាហើយឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃបណ្ដាបស្ចិមប្រទេសនានាបានថ្កោលទោសអ្វីដែលពួកគេហៅថាជាសកម្មភាពអសិលធម៌និងហួសព្រំដែនរបស់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
សកម្មជនព្រៃឈើបានឲ្យដឹងថាបើមិនអាចចូលល្បាតព្រៃនៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់ជាថ្មីបានទេនោះធនធានព្រៃឈើដែលនៅសេសសល់អាចប្រឈមមុខនឹងការបំផ្លិចបំផ្លាញបន្ថែមទៀតស្របពេលដែលការដឹកជញ្ជូនឈើចេញពីតំបន់ព្រៃឡង់តាមរយៈគោយន្តឬរថយន្តតូចធំនៅតែបន្តមានឥតឈប់ឈរក្រុមសកម្មជនស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបើកផ្លូវឲ្យពួកគេបានចូលល្បាតព្រៃវិញលោកហូរៈស្មីរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមសកម្មជនការពារធនធានព្រៃឈើនៅប្រទេសកម្ពុជាបានថ្លែងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាតំបន់ដែលសម្បូរសម្បត្តិព្រៃឈើមួយគឺព្រៃឡង់កំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពគំរាមកំហែងកាន់តែខ្លាំងឡើងក្រោមហេតុផលថាសកម្មភាពដឹកឈើចេញពីតំបន់នេះនៅបន្តឥតដាច់ការអធិប្បាយរបស់ក្រុមអ្នកការពារព្រៃឈើធ្វើឡើងមួយថ្ងៃក្រោយទិវាព្រៃឈើអន្តរជាតិ21ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ទិវានេះត្រូវបានប្រកាសជាផ្លូវការដោយមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីឆ្នាំ2012ដើម្បីលើកកម្ពស់នៃការយល់ដឹងអំពីសារៈសំខាន់នៃធនធានព្រៃឈើគ្រប់ប្រភេទលោកហេងស្រស់សកម្មជនការពារព្រៃឈើនៅប្រទេសកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាធនធានព្រៃក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់បន្តបាត់បង់រាល់ថ្ងៃដោយលោកចោទថាមានអំពើពុករលួយរបស់មន្ត្រីដែលទទួលភារកិច្ចក្នុងកិច្ចការពារព្រៃឈើ
បាទរឿងនេះខ្ញុំបានសភាទៅដល់កម្មករដែលដឹកឈើចេញពីក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់ដែរគាត់សារភាពថាតកែរបស់គាត់នឹងបានបង់នឹងអសោកជួយទៅខាងមន្ត្រីបរិស្ថានរួចហើយបានគាត់បានដឹកជូនឈើនឹងចេញហើយបាទសិនជាថ្ងៃណាមួយថ្ងៃណាមួយដែលគេកំពុងតែដឹងជូនឈើឆ្លងកាត់កន្លែងមានទីស្នាក់ការបរិស្ថានហ្នឹងហើយមានមន្ត្រីអង្គការឬមានអ្នកណាចុះទៅនោះគឺមន្ត្រីបរិស្ថានទាំងអស់នោះគឺមិនឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យដឹកកាត់នៅមុខទីស្នាក់ការបរិស្ថានរបស់ខ្លួនទេគឺឲ្យរកផ្លូវវាងយ៉ាងទៅ
លោកបន្ថែមថាក្រុមហ៊ុនដែលបន្តសកម្មភាពក្នុងការដឹកជញ្ជូនឈើចេញពីតំបន់ព្រៃឡង់គឺក្រុមហ៊ុន PNT ដែលជាសាខារបស់ក្រុមហ៊ុន Sing Biotech Cambodia Co Ltd លោកបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុន Sing Biotech នេះបានបន្តយសកម្មភាពដឹកជញ្ជូនឈើរបស់ខ្លួនក្នុងខេត្តក្រចេះតែដោយឡែកក្រុមហ៊ុន PNT កំពុងបន្តប្រតិបត្តិការដឹកឈើចេញពីខេត្តព្រះវិហារសកម្មជនការពារព្រៃឈើដែលធ្លាប់រងការចាប់ខ្លួនដោយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានចំពោះការអង្កេតបទល្មើសព្រៃឈើលោកហេងស្រស់និយាយថាក្រុមអ្នកការពារព្រៃឈើឯទៀតកំពុងរកច្រកដើម្បីបានចូលទៅល្បាតក្នុងព្រៃឡង់វិញបន្ទាប់ពីមានការហាមឃាត់របស់ក្រសួងបរិស្ថានលោកហេងស្រស់បន្តថាក្រសួងបរិស្ថានទំនងជាមិនចង់ឲ្យសាធារណជនបានដឹងពីបទល្មើសព្រៃឈើដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយមន្ត្រីបរិស្ថានដែលលោកថាជាអ្នកឲ្យដៃសម្រាប់ការយកឈើចេញពីតំបន់ព្រៃឡង់នោះ
សប្តាហ៍នេះយើងបានចូលក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់ឲ្យវាដិតដល់ទេព្រោះយើងធ្លាប់បានធ្វើការចាប់ខ្លួនម្ដងហើយគេពុំមានមិនឲ្យចូលក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់ដោយមិនមានការអនុញ្ញាតចេញពីក្រសួងបរិស្ថានទេ
លោកបន្ថែមថាសកម្មជនការពារព្រៃឈើបានបន្តយុទ្ធនាការអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់ចូលរួមស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលបើកច្រកចូលក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់ដែលរហូតមកដល់ពេលនេះមានប្រភេទឈើមួយចំនួនត្រូវបានកាប់និងដឹកចេញដូចជាប្រភេទឈើផ្ដៀកសុក្រំស្រឡៅឆ្លិចនិងឈើទាលឬដើមច្បោះជាដើមបើតាមលោកហេងស្រស់កាលពីពេលកន្លងមកយ៉ាងហោចណាស់គោយន្ត100គ្រឿងត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីដឹកឈើចេញពីតំបន់ព្រៃឡង់ក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃលោកបន្ថែមថាក្នុងអំឡុងពេលលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីដើមខែកុម្ភៈលោករកឃើញគោយន្តប្រមាណ65គ្រឿងដឹកឈើក្នុងមួយយប់យកទៅឲ្យក្រុមហ៊ុន Sing Biotech បន្ទាប់មកក្រុមហ៊ុននេះបានដឹកឈើដែលប្រមូលបានទៅផ្គត់ផ្គង់ឲ្យក្រុមហ៊ុនអង្គរ Plywood Co Ltd ដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកស្រីជាសង្ធីតានេះបើតាមទិន្នន័យចុះបញ្ជីនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម VOA មិនទាន់អាចទាក់ទងម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Sing Biotech បានទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះកាលពីចុងខែកុម្ភៈអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិ Amnesty International បានបង្ហាញការរកឃើញថ្មីមួយអំពីការបន្តកាប់ព្រៃឡង់ទ្រង់ទ្រីធំស្របពេលការល្បាតរបស់ប្រជាសហគមន៍ត្រូវបានហាមឃាត់ជាង1ឆ្នាំមកហើយអង្គការនេះបង្ហាញក្តីបារម្ភថាព្រៃឡង់ដែលមានផ្ទៃក្រឡាប្រមាណកន្លះលានហិកតាស្ថិតក្នុងហានិភ័យធ្ងន់ធ្ងរសមាជិកបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ប្រចាំខេត្តក្រចេះមួយរូបគឺលោកស្វាយសុងអាយុ57ឆ្នាំនិយាយថាសកម្មភាពដឹកជញ្ជូនព្រៃឈើក្នុងតំបន់ឃុំកំពង់ចាមស្រុកសំបូរខេត្តក្រចេះនៅបន្តកើតមានក្នុងចំនួនដែលមិនច្រើនដូចមុនក្រោយការចាប់ខ្លួនលោកហេងស្រស់និងសកម្មជនការពារព្រៃឈើមួយរូបទៀតគឺលោកអ៊ូចលេងលោកបន្ថែមថាទោះសកម្មភាពដឹកឈើរបស់ក្រុមហ៊ុន Sing Biotech ហាក់ដូចជាថយចុះក្តីក៏លោកនៅតែស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលបើកផ្លូវឲ្យបានចូលល្បាតព្រៃវិញក្រៅអាជ្ញាធរចោទថាបណ្ដាញរបស់លោកមិនបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃ
ខ្ញុំបញ្ជាក់ថាពួកបាត់លឹងវាខ្លាចតែពួកបៃឡងទេបណ្ដាញសហគមន៍បៃឡងទេអត់ខ្លាចទេពួកអាជ្ញាធរអីបាទពីព្រោះបណ្ដាញសហគមន៍គាត់ច្បាស់ផងថាគាត់ត្រូវចាប់ចាប់បាទមិនអត់ទៅចាប់បានមកវិញហ្នឹងអត់មានលុះមានអីបានតែវាចាប់គឺយកមកប្រគល់ឲ្យខាងរដ្ឋបាលបិឈើហ្នឹងប៉ុន្តែពេលឥឡូវហ្នឹងវាអត់បានចឹងទេខ្ញុំមកខ្ញុំទៅនងព្រោះថាឲ្យក្រសួងបរិស្ថានរាជរដ្ឋាភិបាលនេះផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងខ្ញុំទាំង4ខេត្តហ្នឹងដែលគាត់ខំប្រឹងឲ្យគាត់គ្មានប្រាក់ខែលះបង់អាយុជីវិតដើម្បីការពារបិឈើយើងឲ្យបានគង់វង្ស
លោកនិយាយថាក្រសួងបរិស្ថានរមែងចាប់កំហុសក្រុមប្រជាសហគមន៍ដោយចោទថាប្រជាសហគមន៍មិនមែនជាដៃគូស្មោះត្រង់ជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្នុងការអភិរក្សព្រៃឈើដែលនៅសេសសល់ក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកនិតភក្ត្រាមានប្រសាសន៍ថាការចូលទៅល្បាតក្នុងព្រៃឡង់អាចធ្វើទៅបានរាប់ណាបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវហើយក្រុមបុគ្គលដែលចង់ចូលទៅល្បាតក្នុងតំបន់នោះក៏ត្រូវជូនដំណឹងដល់ក្រសួងជាមុន
សម្រាប់ក្រសួងបរិស្ថានយើងបើកទ្វារចំហស្វាគមន៍ចំពោះការចូលរួមក្នុងការការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិប៉ុន្តែតម្រូវឲ្យដៃគូទាំងអស់គោរពទៅតាមច្បាប់ស្ដីពីតំបន់ការពារធម្មជាតិដែលនៅក្នុងនោះបានបញ្ជាក់ថាត្រូវមានកិច្ចព្រមព្រៀងចូលរួមសហការក្នុងការការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិហើយសូម្បីតែចូលទៅក្នុងតំបន់នេះក៏ត្រូវមានការជូនដំណឹងក៏ដូចជាផ្ដល់កិច្ចសហការជាមួយនឹងស្ថាប័នដែលមានសមត្ថកិច្ចដែរ
តេតិនការចាត់ប្រកាន់ថាមន្ត្រីបរិស្ថានស៊ីសំណូកយកលុយឈ្មួញដើម្បីជាថ្នូរនឹងការអនុញ្ញាតឲ្យដឹកជញ្ជូនឈើចេញពីតំបន់ព្រៃឡង់នោះរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថានរូបនេះថ្លែងថា
ការចោទប្រកាន់សូមឲ្យបង្ហាញនៅភស្តុតាងហើយបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាតើនរណាឲ្យពិតប្រាកដកុំធ្វើការវាយតម្លៃជារួមហើយអ្វីដែលក្រមសកម្មជននយោបាយមួយចំនួនដែលតាំងខ្លួនថាជាសកម្មជនបរិស្ថានអ្នកឆ្លាញ់ប្រៃឈើនេះគឺធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងកិច្ចការងារមួយដែលស្វាស្វែងរកតែអ្វីដែលជាចំណុចដែលអាក្រក់អាក្រក់ដើម្បីបំពេញទៅលើរបៀបរៈរបស់ខ្លួនហើយវាយប្រហារមកលើរដ្ឋាភិបាលវាយប្រហារមកលើក្រសួងបរិស្ថានតែប៉ុណ្ណោះ
ការកាប់បំផ្លាញប្រៃឈើក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់ក៏បង្កកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងដល់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលកាលពីថ្ងៃទី8ខែមីនាស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានលើកឡើងថាខ្លួនគ្រប់គ្រងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយសហគមន៍សង្គមស៊ីវិលនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យជីវសាស្ត្រចម្រុះ ដ៏សម្បូរបែបនៅដែនជម្រកសត្វព្រៃនៅព្រៃឡង់ត្រូវបានអភិរក្សសហរដ្ឋអាមេរិកសង្កត់ធ្ងន់ថាការបាត់បង់ព្រៃឈើនៅព្រៃឡង់និងនៅទូទាំងប្រទេសមានការតាក់ទងនឹងកត្តាមួយចំនួនដែលរួមមានការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់នៅខ្សោយនិងប្រព័ន្ធអភិបាលកិច្ចពុំមានភាពច្បាស់លាស់តំបន់ព្រៃឡង់មានព្រំប្រទល់ជាប់ខេត្តចំនួន4នៅប្រទេសកម្ពុជារួមមានខេត្តក្រចេះកំពង់ធំព្រះវិហារនិងស្ទឹងត្រែងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 5151 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
កាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោកផែងវណ្ណៈដែលជាអ្នកកសែតប្រព័ន្ធសង្គម Facebook ម្នាក់បានសុំទោសព្រះអង្គចៅអធិការវត្តនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបរឿងរាវវីប្រហារខ្លាំងទៅលើការវីលោកនេននិងរំពាត់ការពីពេលកន្លងទៅទោះមានការសុំទោសនិងការលើកលែងទោសក៏ដោយក៏ក្រសួងធម្មការនិងសាសនាបានដាក់លិខិតទៅតុលាការដោយស្នើសុំចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ទៅលើលោកផែងវណ្ណៈលោកសុននរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងធម្មការនិងសាសនាបានដាក់លិខិតមួយច្បាប់ទៅតុលាការខេត្តកណ្ដាលឲ្យចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់លើលោកផែងវណ្ណៈអ្នកសារព័ត៌មានប្រព័ន្ធសង្គម Facebook ម្នាក់ដែលបានវាយប្រហារខ្លាំងៗទៅលើព្រះចៅអធិការវត្តមួយអង្គក្នុងខេត្តសៀមរាបដែលបានដាក់ពិន័យឲ្យវាយលោកនេន3អង្គនិងរំពាត់លិខិតរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងសាសនាលោកឈិតសុខុនចុះថ្ងៃទី19ខែមីនាត្រូវបានដាក់ទៅតុលាការខេត្តកណ្ដាលនៅថ្ងៃទី22ខែមីនាក្រោយមានការសុំទោសពីលោកផែងវណ្ណៈទៅព្រះអង្គចៅអធិការវត្តរាជបូក្នុងខេត្តសៀមរាបកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី20ខែមីនាលិខិតរបស់រដ្ឋមន្ត្រីឲ្យដឹងថាលោកផែងវណ្ណៈបានចេញប្រមាថមកលើព្រះសង្ឃនិងពោលពាក្យគំរាមកំហែងញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងចំពោះព្រះសង្ឃព្រះពុទ្ធសាសនាដែលជាសាសនារបស់រដ្ឋលិខិតបន្ថែមថាលោកផៃវណ្ណៈដែលបានប្រើប្រាស់ Facebook ផ្ដល់ព័ត៌មានដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងបង្ហាញគំនិតរបស់លោកលើប្រធានបទអ្វីមួយបានប្រមាថយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់អាយុជីវិតរបស់អ្នកបួសនៅក្នុងលិខិតនោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការបានស្នើឲ្យចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ចំពោះលោកផៃវណ្ណៈពីបទប្រមាថចំពោះសង្ឃតាមមាត្រា516បទញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងតាមមាត្រា496នឹងគម្រាមកំហែងថានឹងសម្លាប់តាមមាត្រា233នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌមាត្រា516ចែងអំពីការប្រមាថចំពោះព្រះសង្ឃដូនជីនិងតាជីក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃមុខងារឬក្នុងឱកាសបំពេញការងារដែលអាចត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ថ្ងៃទៅ6ថ្ងៃនិងពិន័យជាប្រាក់ពី 1,000 រៀលទៅ 100,000 រៀលអ្នកនាំពាក្យក្រសួងធម្មការនិងសាសនាលោកសេងសុមនីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលិខិតស្នើសុំរបស់ក្រសួងមិនមែនជាការដាក់សម្ពាធលើតុលាការនោះទេប៉ុន្តែជានីតិវិធីដែលក្រសួងយល់ថាការលើកឡើងរបស់លោកផែងវណ្ណៈបំពានច្បាប់ដែលមានជាធរមានលោកបន្ថែមថាការជួបសុំទោសរបស់លោកផែងវណ្ណៈចំពោះព្រះចៅអធិការវត្តជាការជួបលក្ខណៈបុគ្គលតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែវាមិនអាចដោះស្រាយតាមផ្លូវច្បាប់នោះទេដោយសារករណីនេះជាការប្រមាថកាប់សម្លាប់
អនុជាការជួបបុគ្គលប៉ុន្តែផ្លូវច្បាប់យើងត្រូវតែមាននីតិវិធីផ្លូវច្បាប់ណាបើសិនផ្លូវច្បាប់លោកមានតលហិកលឬក៏មានសក្ខីភាពណាមួយក្នុងការវិជ្ជាអង្គហេតុទាំងអស់នោះទៅដើម្បីបញ្ចប់ដោយវិធីណាគឺថាត្រូវមានផ្លូវច្បាប់បាទមិនមែនថាប្រមាថការពារកັບសម្លាប់ហើយហើយទៅសុំទោសវិញរួចខ្លួនអញ្ចឹងខ្ញុំចេះតែប្រមាថគ្រប់គ្នាទៅច្បាប់វាលែងមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការការពារតម្លៃមនុស្សជាតិទេណា
លោកតិនសុចត្រាជាប្រធានអាជ្ញារងអមសាលាដំបងខេត្តកណ្ដាលនិងជាអ្នកនាំពាក្យរបស់តុលាការមានប្រសាសន៍ថាតុលាការបានទទួលលិខិតរបស់ក្រសួងធម្មការនិងសាសនាកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទហើយតុលាការនឹងមានចំណាត់ការជាបន្តបន្ទាប់តាមនីតិវិធី VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកផែងវណ្ណៈបានទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទនិងប្រព័ន្ធ Telegram របស់លោកវីដេអូនៃការដាក់ពិន័យការវាយចំនួន50រំពាត់លើលោកនេន3អង្គដែលគង់នៅវត្តរាជបូក្នុងខេត្តសៀមរាបត្រូវបានចែករំលែកនៅថ្ងៃទី14ខែមីនាវីដេអូនេះត្រូវបានលោកផៃវណ្ណៈយកមកវាយប្រហារខ្លាំងៗរហូតដល់ប្រើពាក្យពេចន៍មួយចំនួនដែលត្រូវបានរិះគន់ថាប្រមាថលើព្រះចៅអធិការវត្តនិងអសិលធម៌ព្រះអង្គពិនសែមដែលជាព្រះចៅអធិការវត្តរាជបូដែលរងការវាយប្រហារពីសំណាក់លោកផៃវណ្ណៈមានសន្និដ្ឋានថាព្រះអង្គបានលើកលែងទោសឲ្យលោកផៃវណ្ណៈរួចហើយប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនបានដឹងអំពីនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់នោះទេ
ហើយអាត្មាប្រាប់ថាបើអ្នកដែលដឹងកុំហៅឲ្យមកសំទោសដល់អាត្មាមិនលើកលែងទោសឲ្យអាត្មានឹងជាមនុស្សដែលអាក្រក់ជាងអ្នកមកខាងនៅទៅទៀតអ្នកប្រាប់អាត្មាជម្រាបថាអញ្ចឹងណាអាត្មាដោះស្រាយតែខាងសាសនាតែរឿងអ្វីទាំងអស់អាត្មាអត់បានដឹងអត់បានជាប់ជំពាក់ទាក់ទិនផងទេ
ក្រោយការវាយប្រហារកើតឡើងគណៈសង្ឃនយោក្នុងខេត្តសៀមរាបក៏បានស្នើឲ្យសម្ដេចព្រះសង្ឃនយោកម្ពុជាថ្កោលទោសលោកផៃវណ្ណៈតាមច្បាប់ដែលមានគណៈសង្ឃបានថែមថាអ្វីដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយបំផុតគឺបុគ្គលឈ្មោះផៃវណ្ណៈបានផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមវាយប្រហារថាប្រសិនបើវាយកូនខ្ញុំបែបនេះខ្ញុំអត់ទៅប្តឹងទេខ្ញុំទៅបាញ់ចោលតែម្ដងចំពោះអ្នកប្រព្រឹត្តលោកសុកសំអឿនជាមេធាវីម្នាក់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាអ្វីដែលគ្រាន់តែនិយាយលើបណ្ដាញសង្គមហើយមានការអនុគ្រោះពីភាគីម្ខាងទៀតដូចជាមិនមានរឿងអ្វីធំដុំពាក់ព័ន្ធនឹងការញុះញង់នោះទេ
គេលើគឺមានផតតាយផ្សេងពីនឹងខ្ញុំមិនដឹងទេណាគាត់និយាយប៉ុណ្ណឹងមិនហើយញុះអីកើត
លោកមេធាវីបន្ថែមថាការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ប្រសិនបើក្នុងឃ្លាខាងលើគ្រាន់តែជាពាក្យសាមញ្ញមិនបង្ហាញចេតនារបស់បុគ្គលក្នុងការសម្លាប់ព្រះសង្ឃឡើយលោកអមសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលនិងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do មានប្រសាសន៍ថាការសម្រេចថាតើមានទោសតាមផ្លូវច្បាប់ឬយ៉ាងណាអាស្រ័យលើព្រះរាជអញ្ញារបស់តុលាការ
បើការស្នើទៅតុលាការវាស្មើនឹងបណ្ដឹងមើលពលរដ្ឋធម្មតាថាជាបណ្ដឹងដូចគ្នាចឹងដែរអញ្ចឹងសិទ្ធិទៅលើខាងព្រះរាជអញ្ញាតុលាការដែលលោកចំគណិតមើលថាហ្នឹងវាទាក់ទងនឹងបទល្មើសនិងបណ្ដឹងបទល្មើសរបស
់ក្រោយមានការរិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់លើបណ្ដាញសង្គម Facebook លោកផែងវណ្ណៈបានបង្ហោះលិខិតសុំទោសមួយច្បាប់នៅលើ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកលោកបញ្យលថាការផ្សាយវីដេអូនៃការវាយនឹងរំពាត់នោះដោយសារលោកមានចិត្តអាណិតអាសូរដល់ជនរងគ្រោះប៉ុន្តែលោកថាលោកមិនបានយល់ដឹងពីវិន័យផ្ទៃក្នុងរបស់ព្រះសង្ឃដែលតម្រូវឲ្យមានការអប់រំដោយការវាយនឹងរំពាត់គួរបញ្ជាក់ថាក្រោយមានរឿងរ៉ាវកើតឡើងលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានក៏បានប្រកាសលុបចោលអាជ្ញាប័ណ្ណសារព័ត៌មានដែលទទួលបានកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2018របស់លោកផៃវណ្ណៈដែលជាអតីតមន្ត្រីយោធាម្នាក់នៃក្រសួងការពារជាតិរាជការពារិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.